Αγαπητές ακροάτες, αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη και την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με θέματα που μας ενδιαφέρουν, ενδιαφέρουν τον καθένα μας όσον αφορά στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας γενικότερα, θέματα υπαρξιακά, θέματα αναζήτησης της αλήθειας. Και θα προσπαθήσουμε μαζί να βρούμε και να ανακαλύψουμε αυτήν ακριβώς την αλήθεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας αλλά και αργότερα στο τηλέφωνο 210-577-4686, στο email apokalypsi2011@hotmail.com και φυσικά να μας ακολουθήσει στο Twitter στο όνομα Apokalypsi2011. Κυριαρχεί γύρω μας αναμφισβήτητα η απογοήτευση και η αγανάκτηση. Κύμα αγανακτισμένων ανθρώπων πλημμυρίζουν τους δρόμους, τις πλατείες, κατασκηνώνουν μπροστά από κυβερνητικά κτίρια επιμέρες και δηλώνουν πραγματικά την απογοήτευσή τους και την αγανάκτησή τους απέναντι στα πολιτικά πρόσωπα και τους εκάστοτε πολιτικούς των κυβερνήσεων διαφόρων χωρών, όχι μόνο στη χώρα μας. Όπως μπορούμε να δούμε και σε άλλες χώρες αναπτύσσονται τα κινήματα των λεγόμενων αγανακτισμένων και γενικότερα υπάρχει μία δυσφορία, μία αγανάκτηση για τους πολιτικούς, το πολιτικό κατεστημένο και μέσα από αυτό εξάγουμε το συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος, οι άνθρωποι, η ανθρωπότητα είναι αγανακτισμένοι με τους κυβερνήτες της. Το ζήτημα όμως είναι και το περίεργο ότι αυτοί ακριβώς που βρίσκονται στις θέσεις αυτές είναι αποτέλεσμα δημοκρατικών διαδικασιών, δηλαδή αποτελούν επιλογή του ίδιου του λαού που είναι αγανακτισμένος. Θα λέγαμε ότι ο λαός και ο κόσμος είναι αγανακτισμένος με τις ίδιες του τις αποφάσεις, με αυτούς που αυτός εξέλεξε. Και είναι κάτι πολύ περίεργο. Είναι ο άνθρωπος άραγε τόσο μπερδεμένος? Είναι η κοινωνία μας τόσο μπερδεμένη? Αν τις φταίνε αυτοί, τότε πολύ απλά σε κάποιες μελλοντικές εκλογές μπορούν να αλλάξουν, να ψηφίσουν κάποιους άλλους. Μερικοί κατηγορούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι αυτά είναι υπεύθυνα για την καθοδήγηση και για τη χειραγώγηση του λαού. Και σίγουρα έχουν ένα μεγάλο μέρος ευθύνης αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά τελικά την προσωπική απόφαση του καθενός δεν μπορούμε να πούμε ότι την καθοδηγούν και τη χειραγωγούν κάποια μέσα. Έχουμε αποκλειστική ευθύνη ο καθένας από εμάς ξεχωριστά και δεν μπορούμε συνεχώς να τη μεταθέτουμε στους άλλους γύρω μας. Το ζήτημα όμως είναι, πέρα από αυτά, ο άνθρωπος που είναι αγανακτισμένος άραγε και είναι απογοητευμένος επίσης, άραγε έχει κάποια εναλλακτική, πώς μπορεί να ξεφύγει από αυτό το φαύλο κύκλο της επιλογής του που τον φέρνει σε μία απογοήτευση. Πώς μπορεί να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο της, της στήριξης του πάνω σε πρόσωπα ανθρώπων οι οποίοι τον απογοητεύουν αργότερα, ξανά και ξανά, και το φέρνουν σε μία κατάσταση τέλος πάντων εξαθλίωσης οικονομικής, ψυχολογικής, κοινωνικής που παρατηρούμε στις μέρες μας. Γνωρίζουμε ότι μεγάλο μέρος ανθρωπότητας ζει κάτω από το όριο της φτώχειας και μέσα σε κατάσταση εξαθλίωσης. Τι θα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, που θα πρέπει να στηριχθεί? Σίγουρα μπορούμε να πούμε σαν πρώτη σκέψη ότι τα ανθρώπινα στηρίγματα, οι άλλοι άνθρωποι που ο άνθρωπος βασίζεται, θα τον ξαναπογοητεύσουν. Θα είναι πάλι αυτοί που θα τον φέρουν σε μια κατάσταση αγανάκτησης, όποια και αν είναι αυτή. Και νομίζω ότι το σύστημα το δημοκρατικό που έχουμε επιλέξει στην εποχή μας, το οποίο είναι το καλύτερο, μπορούμε να πούμε, το πιο δίκαιο, αν θέλετε καλύτερα, είναι ένα σύστημα που ακριβώς αναδεικνύει αυτήν την αδυναμία της ανθρώπινης ύπαρξης. Δηλαδή, ότι όταν ο άνθρωπος κινείται με τις επιλογές του και όταν ο άνθρωπος κινείται με βάση την πλειοψηφία, αν θέλετε, και την επικράτηση της κύριας γνώμης της κοινωνίας μας, τότε, ακόμα μάλλον και τότε, δεν είναι ικανοποιημένος. Αλλά καταλήγει στην απογοήτευση. Και ακριβώς αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να στηρίζεται απόλυτα στους άλλους ανθρώπους. Δεν μπορεί να επιλέγει άλλους ανθρώπους να του λύσουν τα προβλήματά του. Δεν μπορεί να βασιστεί στον συνάνθρωπό του για να λύσει το γενικότερο πρόβλημα της ζωής του και να ικανοποιήσει τον εαυτό του. Αν θέλετε, ακόμα και σε ένα επίπεδο υλικών αγαθών. Σε ένα επίπεδο που καλύπτει απλά τις βιωτικές του ανάγκες και τα υλικά αγαθά. Και θα πει κανείς, και τότε τι γίνεται? Και τότε πού να στηριχθούμε? Νομίζω ότι τη λύση πρέπει να την ψάξουμε πέρα από τον εαυτό μας, πέρα από τον άνθρωπο. Αλλά πρέπει να βρούμε τη λύση όπου μας οδηγεί η αγανάκτηση αυτή, πρέπει να τη βρούμε σε αυτόν που μας δημιούργησε. Μήπως τον ξεχάσαμε? Μήπως επειδή τον ξεχάσαμε καταλήγουμε σε αυτή την απογοήτευση και σε αυτή την αγανάκτηση απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό ουσιαστικά? Μήπως επειδή δεν θέλουμε να σκεφτούμε καν το ενδεχόμενο ότι υπάρχει κάποιος που ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται για μας και είναι πέρα από μας και έξω από μας, είναι ο Θεός? Γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή τη δεινή κατάσταση της χώρας μας, αλλά και παγκόσμια, αν θέλετε, η κοινωνία μας. Νομίζω ότι αυτή είναι ένα μεγάλο ερώτημα προβληματισμού για τον καθένα μας. Και μπορεί εύκολα να το απαντήσει καθένας εάν αναζητήσει την αλήθεια πίσω από το ερώτημα ποιος είναι ο δημιουργός μας, ποιος είναι αυτός που μας έφερε στην ύπαρξη. Εάν αυτό το ερώτημα το απαντήσουμε με ειλικρίνεια και σταθούμε μπροστά σε αυτό το ζητούμενο με ανοιχτό μυαλό και καθαρή καρδιά, τότε πραγματικά θα βρούμε την απάντηση. Εμείς στην εκπομπή μας πολλές φορές έχουμε δώσει την απάντηση, αν θέλετε, την λύση, το ζητούμενο που πιστεύουμε ότι είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι σίγουρα ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Ένα πρόσωπο δηλαδή που πολλοί λένε ότι ήταν κάποιος ψεύτης, ήταν κάποιος λαοπλάνος, δεν υπήρχε, ήταν απλώς κάποιος ο οποίος υπήρξε ως μεγάλος δάσκαλος, και άλλοι φυσικά τον παραδέχονται ως έχει, δηλαδή ήταν ο Μεσσίας, ήταν ο λυτρωτής του κόσμου, σταλμένος από τον Θεό, ο γιος του Θεού. Ήταν ο Χριστός. Και απέναντι σε αυτές τις πραγματικότητες που καλείται κανείς να αντιμετωπίσει, υψώνονται και άλλα διάφορα ερωτήματα. Σήμερα θα δούμε δύο πτυχές του προσώπου του Ιησού Χριστού. Θα δούμε καταρχήν εάν ο Ιησούς Χριστός ήταν ένας μύστης. Κάποιος δηλαδή σαν όλους τους υπόλοιπες, σαν όλες τις υπόλοιπες μεγάλες προσωπικότητες που πέρασαν και συνάντησαν τα θεία και έγραψαν κάποια πράγματα τα οποία άκουσαν. Και απέναντι σε αυτό το ερώτημα έχουμε για ακόμα μία φορά και την πολύ χρήσιμη βοήθεια του κύριου Σπύρου Πορτινού, που είναι καθηγητής στο Ελληνικό Ινστιτούτο της Βίβλου. Έχουμε πάρει λοιπόν μία σύντομη συνέντευξη μαζί του σε αυτό το ερώτημα και μετά θα δούμε και το δεύτερο ενδιαφέρον ερώτημα για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ας ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε.
Χαίρομαι πάρα πολύ για την συνέχεια των μικρών συζητήσεών μας. Όχι, ο Ιησούς δεν υπήρξε μύστης. Στην επιστημονική θεώρηση και ορολογία της λέξεως, αναμφισβήτητα υπήρξε σημείον αντιλεγόμενο. Πρέπει να απορρίψουμε από την αρχή, απριόρι, ετούτη την αντίληψη που πέρασε και στην ιστορία των θρησκειών, ότι ο Ιησούς ήταν ένας μύστης. Ο Ορφέας ήταν ένας άλλος, ο Μωυσής, η Αιγυπτιακή συνδρομή, ο Μωάμεθ, όχι. Η συγκριτική θρησκεολογία, επιστήμη, που δεν είναι δυνατόν παρά να την δεχθούμε, καθώς κινείται στον χώρο των θετικών ιστορικών πηγών, επιστημών, απορρίπτει ότι ο Ιησούς υπήρξε ένας μύστης. Ο Ιησούς Χριστός δεν έχει καμία σχέση, συνάφεια, ούτε ελέγχει επιρροάς από άλλα θρησκευτικά, θρησκεολογικά πεδία. Και καμία σχέση δεν έχει η διδαχή του με τη διδαχή των άλλων χώρων θρησκειών. Η ερώτηση αυτή κινείται, χωρίς να σας προσβάλλω, έξω από κάθε επιστημονική συγκριτική διάσταση. Ας πούμε, οι Αιγύπτιοι, με το γνωστό όσο και κλειστό ιερατικό τους κατεστημένο, κινούνται στον ζωομορφισμό, ένα χώρο λατρείας της δημιουργίας, μετελετουργικό, που πρέπει να χαρακτηριστεί ότι δεν έχει κανένα στοιχείο πνευματικότητος. Οι Χαλδαίοι, στην ηλιολατρευτική τους τοποθέτηση και την αστροθρησκευτική τους υποδομή, κινούνται εκτός ενός μονοπρόσωπου Θεού και μοναδικού Πατέρα. Πατέρα με τέλειες εκφράσεις στοργής για την δημιουργία και τα δημιουργήματά του. Οι Βαβυλώνοι αδυνατούν να φτάσουν στο ηθικό ύψος της διδαχής της καθαρότητος του ανθρώπου, καθώς το κάνει ο Ιησούς. Και να μην ξεχάσουμε τους αρχαίους Έλληνες, οι οποίοι δέχονται μια πολυπρόσωπη θεότητα, ένα τέλειο ανθρωπομορφισμό με το δωδεκάθεο να αποδίδει όλο το φάσμα του ξεπεσμένου ανθρώπου που αγωνιά για την επιστροφή του στις πηγές της Ιθάκης, τις οποίες έχασε. Ο άνθρωπος επιποθεί τα εδάφη της εδραμικής συντροφικότητος που έχασε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Ιησούς περαιτέρω υπήρξε ένας εσέως, διότι δεν υπήρξε ποτέ μοναχικός, δεν εκήρυξε ούτε βίωσε ακραίες θέσεις εγκράτειας. Δεν ήταν και δεν είχε εκείνη την εθνικιστική στενότητα η οποία οδηγεί στην εχθρότητα. Ούτε ποτέ ο Ιησούς ακολούθησε τις περιμοιραίου αντιλήψεις και θέσεις των εσέων. Ήθελα να πω, ελπίζω να μην σας κούρασα με όλα τούτα, ότι όχι, ο Ιησούς δεν είναι μύστης. Δεν ήρθε να ιδρύσει, να συστήσει, να οργανώσει και κυρίως να λειτουργήσει ένα καινούριο θρησκευτικό σύστημα. Ήρθε να σώσει. Ήρθε να ελκύσει προς τον εαυτό του. Καμία θρησκεία, από όσες ανέφερα και τις άλλες τις τόσες πολλές που δεν είχαμε χώρο και χρόνο να εξαντλήσουμε, δεν έχει το περίφημο «έλθετε προς με». Είναι το πρόσωπο εκείνο που μπήκε στην ιστορία, στο προσκήνιο της ιστορίας της ανθρωπότητος, για να πει το περίφημο «εγώ». Αυτό το πρόσωπο ή το απορρίπτεις χαμογελώντας ή το αποδέχεσαι. Επιστήμονες, πρόσωπα, φιλόσοφοι, στοχαστές, δυνατοί άντρες που έταμαν την ιστορία και άνοιξαν χνάρια για να περάσει η ιστορία της ανθρωπότητος, τον αποδέχονται ως το πρόσωπο εκείνο που αλλάζει ζωές, αλλάζει κατευθύνσεις, κινεί όλους τους μοχλούς για να μεταβάλει το σκοτάδι σε φως, το ψέμα σε αλήθεια, την δυστυχία του ανθρώπου σε ευτυχία και όπως ο ίδιος είπε.
Μάλιστα. Επομένως, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο σαν τα υπόλοιπα της ιστορίας δημιούργησαν μία θρησκεία, δημιούργησαν ένα θρησκευτικό κίνημα. Δεν είναι ένας μύστης δηλαδή. Δεν είναι ένα πρόσωπο που ήρθε να φτιάξει άλλο ένα θρησκευτικό κίνημα το οποίο και αυτό απογοητεύει τους ανθρώπους και αυτό φέρνει σε μία αγανάκτηση τους ανθρώπους με όσα παρατηρούνται ακόμα και στην εποχή μας μέσα στα θρησκευτικά συστήματα και όλες αυτές τις αδικίες που τα θρησκευτικά συστήματα κάνουν στο όνομα πολλές φορές ακόμα και του ίδιου του Χριστού. Όχι, ο Χριστός δεν ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο. Ο Χριστός και το πρόσωπό του, όπως ακούσαμε, είναι ένα πρόσωπο το οποίο δίνει λύση στον καθένα ξεχωριστά και η λύση είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Δηλαδή, ο ίδιος ο Χριστός πρόσφερε τη λύση στον άνθρωπο γεννόμενος θυσία για τον κάθε ένα άνθρωπο, τις αμαρτίες του καθενός ανθρώπου επάνω στο Σταυρό και αντικαθιστώντας τον καθένα από εμάς. Ο κύριος Προτινός μου φαίνεται ότι μας έδωσε μια πολύ αναλυτική απάντηση και δεν χρειάζεται και πολλά να προσθέσω πάνω σε αυτά. Θα έχουμε λοιπόν στη συνέχεια της εκπομπής μας την ευκαιρία να δούμε και άλλη μια πτυχή του προσώπου του Ιησού Χριστού. Το ζήτημα δηλαδή, πού ήταν ο Χριστός καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής του, εφηβικής του, νεανικής του ηλικίας, μέχρι τα 30 χρόνια όπου και τότε ξεκίνησε τη δημόσια του δράση. Το οποίο πολλοί το αγνοούν, νομίζουν ότι αποκρύπτεται από τις γραφές και είναι κάτι το μυστήριο. Αυτά θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να το δούμε. Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Πριν από αυτό να σας υπενθυμίσω το τηλέφωνο επικοινωνίας της εκπομπής μας που είναι 210-577-4686, το email μας που είναι apokalypse2011@hotmail.com και φυσικά μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Twitter στο όνομα Apokalypse2011. Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί μετά από ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, για όσα ανοίξανε τώρα τα ραδιοφωνά τους και μπήκανε στην παρέα μας, ακούτε την εκπομπή Αποκάλυψη, στο μικρόφωνο τους και στην επιμέλειά της ο Θεοκλής Ραπτόπουλος. Σήμερα έχουμε σαν θέμα μας, θα λέγαμε, την αγανάκτηση που επικρατεί γύρω μας, το ζήτημα της απογοήτευσης προς τα ανθρώπινα πρόσωπα, τους πολιτικούς, που ο κόσμος μας στην εποχή μας έχει καταλάβει ότι δεν μπορεί να στηριχθεί πλέον, και έχουμε ένα άλλο πρόσωπο στη θέση τους, το οποίο εξετάζουμε, στο οποίο μπορούμε να στηριχθούμε, στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε, και είναι ένα πρόσωπο που δίνει λύσεις. Είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, το πρόσωπο αυτό που χάραξε την ιστορία της ανθρωπότητας, ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, που όμως μπορεί να δώσει απαντήσεις και λύσεις στα βαθύτερα ερωτήματα της ψυχής του καθενός ανθρώπου, όταν ο άνθρωπος θελήσει πραγματικά να γνωριστεί και να γνωρίσει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όμως, όπως είπαμε προηγουμένως, υπάρχουν πολλές απορίες σχετικά με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Υπάρχουν πολλές διαστρεβλώσεις σχετικά με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι προωθούν τα δικά τους συμφέροντα, μπλέξανε την αλήθεια με το ψέμα και τις επιδιώξεις τους σε σχέση με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το δυσφημίσανε. Το δυσφημίσανε μάλιστα οι ίδιοι οι οπαδοί του Χριστού, οι λεγόμενοι χριστιανοί, μέχρι και στη σημερινή μας εποχή. Και προσπαθούμε συνεχώς και συνεχώς να αποκαταστήσουμε την αλήθεια και να δούμε πραγματικά ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός σε όλες τις πτυχές της ζωής του. Και γενικότερα γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό σαν ένα πρόσωπο που έδρασε 3 χρόνια, 3,5 χρόνια αν θέλετε, στα μέρη του Ισραήλ, του τότε κράτους του Ισραήλ, και στο τέλος πέθανε και αναστήθηκε. Πέθανε με ένα μαρτυρικό θάνατο και αναστήθηκε με ένα θαυμαστό τρόπο. Το ζήτημα όμως είναι τι γινόταν στα χρόνια του Ιησού. Τα χρόνια εκείνα που ήταν παιδί, που έζησε σαν νέος και αργότερα ενηλικιώθηκε, μέχρι τη δημόσια δράση του που άρχισε στα 30. Τι συνέβαινε τότε? Για πολλούς αυτό είναι ένα μυστήριο, όπως προείπαμε. Είναι ένα ζήτημα που θεωρούν ότι οι ευαγγελιστές αποκρύπτουν και δεν ασχολούνται μαζί του με αυτό το ζήτημα, και το έχουν σαν σημείο και σαν πέτρα σκανδάλου στο πρόσωπο και στην παρουσία του Ιησού Χριστού, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και τίνει να αμφισβητήσει την ειλικρίνεια της καταγραφής της ιστορίας του Χριστού από τα 4 Ευαγγέλια όπως τα γνωρίζουμε. Και σε αυτό το ερώτημα μας βοήθησε ο κύριος Σπύρος Πορτινός, που υπενθυμίζω είναι καθηγητής στο Ελληνικό Ινστιτούτο της Βίβλου, και μας αποκάλυψε, μας έδειξε ποιος ήταν ο Χριστός στα χρόνια αυτά ακριβώς της παιδικής του, νεανικής του και αργότερα καθώς μεγάλωσε ηλικίας, που για πολλούς είναι άγνωστα. Ας ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε.
Κύριε Πορτινέ, η ιστορία του Ιησού Χριστού και το ποιος ήταν ο Χριστός είναι πολύ γνωστή σε πολλούς, στους περισσότερους μπορούμε να πούμε. Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι ξέρουμε λίγα πράγματα για το τι έκανε ο Χριστός, όχι τα 3-3,5 χρόνια της δημόσιας του παρουσίας, αλλά τα υπόλοιπα χρόνια από την παιδική του ηλικία μέχρι τα 30 του που ξεκίνησε τη δημόσια του δράση. Άραγε, τι γινότανε τότε, σε ποια κατάσταση βρισκότανε ο Χριστός?
Ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα προσπαθήσω να είμαι σαφής, όσο και σύντομος. Πρέπει να ομολογηθεί ότι και καλόπιστοι ακόμα χριστιανοί βρίσκονται σε μια, ας το πω έτσι, δύσκολη θέση να δώσουν μια πιστική απάντηση, να χωρίσουν να δώσουν ένα θετικό στίγμα. Ίσως γιατί λείπει μια σωστή, μια επαρκής γνώση των γραφικών και πιο ειδικά στοιχείων της Καινής Διαθήκης. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, ας παρακολουθήσουμε με προσοχή τα δεδομένα στοιχεία, ενημερώνοντας πως από τους 3 Ευαγγελιστές που αναφέρονται στα υποέρευνα στοιχεία, Ο Μάρκος και ο Λουκάς δεν πρέπει να γνώρισαν προσωπικά τον Ιησού, σε μια προσωπική, θέλω να πω, και διδακτική πορεία, και αυτό έχει μια ειδική ιστορική αλλά και βαθιά επιστημονική σπουδαιότητα. Η κρίση τους, θέλω να πω, κινείται σε χρόνο μετά τον θάνατο του Ιησού. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το γνωστό δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου, του κατά Λουκά Ευαγγελίου, στο οποίο έχουμε κάποια, δεν θα τα αναφέρω όλα, συγκεκριμένα θετά στοιχεία και γεγονότα. Έτσι, δεν θα αναπεμφθώ σε εδάφια, καθώς θα παρακαλούσα και θα ευχόμην αυτό να γίνει με μελέτη προσωπική του καθενός των δεδομένων και των στοιχείων. Επαναλαμβάνω, το δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου σύμφωνα με τον Λουκά. Έτσι, είναι σαφές ότι ο Ιησούς ζούσε με την οικογένειά του. Ο τόπος που κυρίως έζησε ήταν η Ναζαρέτ. Έχουμε τα γεγονότα εις των ναών, όταν ο Ιησούς ήταν 12 ετών. Ξέρουμε ότι εργαζόταν στο χωριό ως ξυλουργός, παύλα κτίστης, και ότι ήταν γνωστός, πάρα πολύ γνωστός στην πόλη. Είναι βέβαιο, θα παρέπεμπα εις τον Ματθαίο 13:55, ότι ποτέ δεν έφυγε από την πόλη του. Τον εγνώριζαν όλοι και εξεπλήττοντο, καθώς τους δίδασκε στη συναγωγή. Κάτι που φυσιολογικά δεν θα ανέμενε κανείς να του πούνε, να το ισχυριστούνε, αν πράγματι είχε λείψει και για λίγο ακόμα από το χωριό του, για σπουδές, για όποια όπου μόρφωση. Στο Ευαγγέλιο, σύμφωνα με τον Μάρκο, στο 6ο κεφάλαιο και 2ο χωρίο, σε μια των περιπτώσεων η έκπληξή τους ήταν τόσο μεγάλη, ώστε, επιτρέψτε μου, πολλοί ακούοντος, εξεπλήσοντο λέγοντες, πόθε τούτο, πόθε εις αυτόν, ταύτα, και τι η σοφία η δοθήσα τούτο, και δυνάμεις τι αυτε δια των χειρών αυτού γενόμενε. Ας επισημειώσουμε ακόμα ότι αναγνωρίζουν ότι αν και παρέμενε μεταξύ τους, κοντά τους, μαζί τους, όλα τούτα τα χρόνια, είχε σοφία. Κάτι για το οποίο δεν θα απορούσαν αν είχε λείψει έστω και για λίγο από το χωριό τους. Θέλω να πω ότι έχουμε πηγές, έχουμε αποδείξεις, έχουμε δεδομένα και στοιχεία που το ερωτηματικό αναιρείται και στη θέση του θα μπει ένα θαυμαστικό. Να μην ξεχάσω, όταν ο Βικτόρ Ουγκό έστειλε στον εκδότη του τα χειρόγραφα των αθλείων, τα τήληξε σε ένα άσπρο χαρτί με κλωστή της εποχής εκείνης και απ' έξω σημείωσε ένα μεγάλο, ένα πελώριο απάνω στο δεματάκι ερωτηματικό. Ο εκδότης τα πήρε, τα διάβασε, του τα επέστρεψε με το ίδιο χαρτί τυλιγμένα. Είχε σβήσει το ερωτηματικό και στη θέση του είχε βάλει ένα θαυμαστικό. Είναι το αριστούργημα των αθλείων. Δεν υπάρχουν ερωτηματικά γύρω από το πρόσωπο εκείνο. Όσοι ασχολήθηκαν μαζί του, έβαλαν στη ζωή του ένα θαυμαστικό και αυτός το εγύρισε στον έσω άνθρωπο, στον εσωτερισμό του καθενός που θέλει να αλλάξει τη ζωή του. Και ο Ιησούς μπορεί να την αλλάξει. Ξέρει και θέλει να την αλλάξει. Αρκεί να τον εμπιστευτούμε.
Ο Χριστός λοιπόν δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο κρύφτηκε. Κρύφτηκε από τους μαθητές του, από τους οπαδούς του. Αλλά είναι ένα πρόσωπο το οποίο μας το φανέρωσαν οι άνθρωποι που βρίσκονταν δίπλα του, μας τον παρουσίασαν έτσι όπως ακριβώς ήταν και στην όλη διάρκεια της πορείας του σε αυτόν τον κόσμο εδώ κάτω. Όμως τα τρία τελευταία χρόνια της ζωής του πραγματικά ήταν αυτά τα οποία ολοκλήρωσαν το σκοπό. Το σκοπό που είχε ο Θεός δώσει σε αυτόν να εκτελέσει το θέλημά του. Να έρθει να διδάξει, να αποκαλύψει το πρόσωπο του Θεού και να πληρώσει στο τέλος για τις αμαρτίες μας επάνω στο Σταυρό. Βλέπετε, η ιστορία της ανθρωπότητας δεν χρειάστηκε και τα 33 μισό χρόνια του Ιησού Χριστού να αλλάξει ολόκληρη. Η ανθρωπότητα ολόκληρη πήρε μια μεγάλη στροφή μέσα μόνο από 3,5 χρόνια δημόσιας παρουσίας του Ιησού Χριστού. Και τι έκανε ο Χριστός αυτά 3,5 χρόνια? Έκανε κάτι φοβερό? Έκανε κάποιον πόλεμο? Έφερε κάποια επανάσταση? Με τη βία, όπως τόσοι άλλοι θρησκευτικοί ακόμα ηγέτες, αν θέλετε, άλλαξε τον κόσμο και το περιβάλλον του? Όχι. Το αντίθετο. Με χειρονομίες αγάπης, με διδασκαλία υποχώρησης και συγχώρησης, με διδασκαλία αγάπης, με αγαθοεργία και με θαύματα που γιάτρευαν τους ανθρώπους γύρω του, με μια θυσία ταπεινωτική και εξευτελιστική, θα έλεγε κανείς, που στο τέλος τον απέρριψαν και οι ίδιοι του οι μαθητές. Και όμως, τελικά, ο Χριστός άλλαξε τη ροή της ιστορίας της ανθρωπότητας. Πολύ περίεργο, πολύ παράξενο. Δεν θα έπρεπε κανονικά να είχε συμβεί αυτό? Και όμως δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί, εάν ο Χριστός δεν ήταν ένα πρόσωπο σταλμένο από το Θεό, που τελικά ο Θεός τον ανέστησε από τους νεκρούς. Και αυτή η ανάσταση του Χριστού, βλέπετε, έδωσε την δυναμική, αυτή την όθηση να απλωθεί το μήνυμα του Ευαγγελίου. Το ευχάριστο μήνυμα αυτό, δηλαδή, ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να συμφιλιώσει τον άνθρωπο με το Θεό. Και ο άνθρωπος που καταλαβαίνει την αθλειότητά του, την αμαρτωλότητά του, τον ξεπεσμό του ενώπιον του Θεού, να τρέξει να βρει τη λύση και τη γιατριά στο πρόσωπο του Χριστού. Θα ήθελα να σας διαβάσω μερικά λόγια από την αρχή του Ευαγγελίου του Ιωάννη, που περιγράφει με ένα καταπληκτικό τρόπο το πρόσωπο του Χριστού και το ποιος ήταν στην πραγματικότητα ο Χριστός, στο βιβλίο του ο Ιωάννης. Εκεί λοιπόν λέει: «Στην αρχή ήταν ο Λόγος, και ο Λόγος ήταν προς το Θεό, και Θεός ήταν ο Λόγος. Αυτός ήταν στην αρχή προς το Θεό. Όλα έγιναν διαμέσου αυτού, και χωρίς αυτόν δεν έγινε ούτε ένα το οποίο έχει γίνει. Μέσα σε αυτόν ήταν η ζωή, και η ζωή ήταν το φως των ανθρώπων, και το φως φέγγει μέσα στο σκοτάδι, και το σκοτάδι δεν το κατέλαβε». Και παρακάτω γράφει: «Ήταν το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Ήτανε μέσα στον κόσμο, και ο κόσμος έγινε διαμέσου αυτού, και ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Στα δικά του ήρθε και οι δικοί του δεν τον δέχθηκαν. Όσοι όμως το δέχθηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του, οι οποίοι όχι από αίματα, ούτε από θέλημα σάρκας, ούτε από θέλημα άνδρα, αλλά από τον Θεό γεννήθηκαν». Βλέπετε πόσο θαυμαστό είναι το έργο και η προσφορά και η θυσία του Ιησού Χριστού. Ο ερχομός του Χριστού. Ο Χριστός δεν είναι ένα απλό πρόσωπο που πέρασε μέσα από την ιστορία, όπως έχουμε ξαναπεί. Αλλά όπως μας φανερώνει εδώ πέρα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ήταν ο ίδιος ο Θεός. Ο ίδιος ο Θεός που υπήρχε αρχής εξ αρχής, που δημιούργησε τα πάντα, που έφτιαξε τα πάντα και ήρθε και έγινε σάρκα, δηλαδή ήρθε και ντύθηκε την ανθρώπινη φύση και υπόσταση, με όλες τις αδυναμίες και με όλα τα χαρακτηριστικά που έχουμε και εμείς οι άνθρωποι, για να μας καταλάβει, για να μας νιώσει, για να μπει στο πετσί μας ακριβώς με όλη τη σημασία της λέξεως αυτής. Και ο άνθρωπος να μην μπορεί να πει: «Εσύ είσαι Θεός, δεν ξέρεις πώς είναι, εσύ είσαι εκεί πέρα πάνω και εγώ είμαι εδώ πέρα κάτω». Ποιος κατέβηκε από τον ουρανό για να έρθει να ζήσει ανάμεσά μας? Κατέβηκε ο Χριστός. Ήρθε ο Χριστός και έζησε μία ζωή όπως ζήσαμε και ζούμε όλοι μας. Έζησε τα παιδικά του χρόνια όπως ακούσαμε, τα εφηβικά του χρόνια, μεγάλωσε, ανδρώθηκε, δούλεψε, εργάστηκε, δεν ήταν κάποιος τεμπέλης και αφού ολοκλήρωσε θα λέγαμε ένα βασικό κύκλο στη ζωή αυτή μέσα σε 3,5 χρόνια, διέδωσε το μήνυμα της αγάπης του Θεού, το μήνυμα της αλήθειας και πέθανε μαρτυρικά επάνω στο Σταυρό. Αναστήθηκε και πήγε πάνω στον ουρανό πάλι εκεί που ήταν η θέση του δίπλα στον Πατέρα Θεό. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο Θεός. Είναι το ίδιο το πρόσωπο του Θεού σταλμένο εδώ πέρα κάτω στη γη. Και αυτό ο άνθρωπος πρέπει να το αντιμετωπίσει με ένα σεβασμό. Όχι με ένα χλεβασμό που πολλές φορές γίνεται. Ο Θεός ήρθε εδώ πέρα κάτω για να μας καταλάβει όπως είπαμε. Για να μας νιώσει. Για να πάρει όλα αυτά που εμείς του χρωστούσαμε. Και όμως βλέπετε πώς ο άνθρωπος τον αντιμετωπίζει. Τον αντιμετωπίζει με μία απόρριψη. Τον αντιμετωπίζει με ένα μίσος. Εδώ διαβάσαμε ότι ήρθε στον κόσμο στους δικούς του, αυτούς που έφτιαξε τα δημιουργήματά του, τα πλάσματά του και τα ίδια του τα πλάσματα και τα δημιουργήματα, ακόμα μάλιστα και οι άνθρωποι, οι θρησκευόμενοι και αυτοί που μελετούσαν το λόγο του στην Παλαιά Διαθήκη, δεν το δέχτηκαν. Τον απέρριψαν. Αν είναι δυνατόν. Κι όμως είναι. Γιατί μας λέει ότι ο άνθρωπος προτίμησε το σκοτάδι και όχι το φως. Και προτίμησε το σκοτάδι περισσότερο γιατί αυτά που κάνει ο άνθρωπος, οι πράξεις του, τα έργα του, είναι πονηρά, είναι κακά, είναι σκοτεινά. Είναι πράγματα που δεν τα θέλει ο Θεός. Και αντί να παραδεχθεί ο άνθρωπος την ενοχή του, συνέχισε να πράττει αυτά που πράττει. Να απορρίπτει το πρόσωπο του Χριστού που ήρθε να το αποκαλύψει η κατάστασή του και να ζει μέσα στην αμαρτία του. Όμως εδώ υπήρχαν και κάποιοι. Υπάρχει και μία εξαίρεση. Υπάρχουν και αυτοί που τον δέχθηκαν. Και αυτοί που δέχθηκαν το φως. Αυτούς δηλαδή που ο Χριστός το μήνυμά του και το πρόσωπό του βρήκε απήχηση μέσα στην καρδιά τους. Βρήκανε μάλλον αυτοί σε αυτόν τον λυτρωτή τους και τον Μεσσία τους. Ο Χριστός για αυτούς ήτανε πράγματι ο Θεός τους. Και είναι. Όλοι αυτοί ακόμα και στη σημερινή εποχή οι μαθητές η γνήση του Χριστού πέρα και έξω από κάθε θρησκευτικό σύστημα και όνομα, αυτοί οι αληθινοί μαθητές του Χριστού που ζούνε σύμφωνα με τη διδασκαλία του Χριστού, που ακολουθούν το πρότυπο και το παράδειγμα του δασκάλου τους με τη δύναμη που τους δίνει αυτός. Σε αυτούς έδωσε μια εξουσία όπως διαβάσαμε εδώ. Μια εξουσία καταπληκτική. Μια εξουσία ασύλληπτη. Μια εξουσία που ο άνθρωπος πολλές φορές θέλει, φαντάζεται, να πετύχει με τα δικά του έργα, με τις δικές του προσπάθειες, με δικούς τους δρόμους. Να ανέβει προς το Θεό, να γίνει ίδιος με το Θεό. Και ο Θεός τη χαρίζει αυτή την εξουσία μέσα από το Χριστό. Έδωσε την εξουσία στον άνθρωπο που θα δεχθεί το πρόσωπο του Χριστού. Να γίνει παιδί του Θεού. Να γίνει δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει μια πολύ στενή σχέση με το Θεό. Να γίνει το ίδιο το παιδί του Θεού. Δεν είναι φοβερό? Δεν σε λέει πλέον ο Θεός, εφόσον δέχτηκες τον Χριστό, απλά σαν ένα δημιούργημά του, σαν ένα πλάσμα του, σε ονομάζει παιδί του. Και φυσικά παιδιά του είμαστε και όντας δημιουργήματα. Αλλά εδώ μας δείχνει την πλέον κοντινή σχέση την οποία ο Θεός θέλει να έχει με μας. Θέλει να μας φέρει στο επίπεδό του. Αλλού θα μας πει μέσα στην Αγία Γραφή ότι είμαστε κληρονόμοι και συγκληρονόμοι του Χριστού. Δηλαδή είναι απίστευτες οι υποσχέσεις και τα μεγαλεία που ο Θεός έχει χαρίσει σε αυτούς που δέχονται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτά για κάποιους φαντάζουν σαν κάποιες υποσχέσεις οι οποίες βρίσκονται πολύ μακριά και είναι υποσχέσεις ψευδής. Όμως το πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν είναι ψέμα, είναι πραγματικότητα. Η πίστη σε αυτό το πρόσωπο και η εμπιστοσύνη στο Χριστό δεν είναι μία ουτοπία. αλλά είναι κάτι το οποίο όταν ο άνθρωπος το πειραματιστεί στη ζωή του και το δοκιμάσει, δηλαδή όταν καθίσει κάτω και προσευχηθεί και γονατίσει και τον ζητήσει το Χριστό, τότε ο Χριστός θα του μιλήσει και θα του απαντήσει μέσα στην καρδιά του, θα το βεβαιώσει μέσα στο πνεύμα του και θα έχει μια άλλη σιγουριά, μια χαρά και μια βεβαιότητα μέσα του που δεν θα μπορέσει κανένας να του την πάρει. Όταν αυτός μένει πιστά και σταθερά στο Λόγο του Θεού και σε αυτά που ο Θεός αποκάλυψε μέσα από το πρόσωπο του Χριστού. Ο Χριστός δεν είναι απλά μια σκέψη, δεν είναι απλά κάποιος άνθρωπος που πέρασε, αλλά είναι ένας ζωντανός Θεός που υπάρχει και βρίσκεται δίπλα μας, κοντά μας, είναι έτοιμος να έχει μια πραγματική και ουσιαστική σχέση με μας, ακόμα από τώρα εδώ που βρισκόμαστε στον κόσμο αυτόν μέσα αυτά τα προβλήματα, στις δυσκολίες και θέλει να μας δώσει το μήνυμα της ελπίδας και της χαράς που πρέπει να έχουμε μέσα μας, καθώς μια μέρα φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο θα το συναντήσουμε. Καθώς μια μέρα φεύγοντας από αυτόν τον κόσμο αυτός θα μας φέρει στην παρουσία του Θεού και εκεί πραγματικά που η δικαιοσύνη του Θεού υπάρχει και όχι η αδικία του ανθρώπου και του κόσμου αυτού, αυτός θα μας χαρίσει μαζί με τον Χριστό τα πάντα όπως μας λέει. Δεν μας υπόσχεται, βλέπετε, πράγματα υλικά, θαρτά. Δεν μας δίνει εικόνες ανθρώπινες. Θα σας δώσω π.χ. βουνά από πιλάφι, πολλές γυναίκες όπως λέει π.χ. ο μουσουλμανισμός και άλλες θρησκείες, θαρτά πράγματα. Όχι. Οι εικόνες του Θεού που θα έπρεπε να μας δώσει είναι εικόνες που δεν μπορούν να περιγραφτούν με ανθρώπινες εικόνες. Είναι μια άλλη πραγματικότητα εκεί πέρα πάνω. Και σου λέει εμπιστέψουμε. Πού θα εμπιστευτείς? Στους ανθρώπους? Στο σύστημα γύρω σου? Σε αυτή τη ζωή? Βλέπουμε που οδηγεί το σύστημα και αυτή η ζωή. Στην απογοήτευση. Βλέπουμε που οδηγούν οι πολιτικοί, οι άνθρωποι στους οποίους στηρίζεται ο κάθε ένας μας. Στην αγανάκτηση. Βλέπουμε που οδηγούμαστε από τις ίδιες μας τις επιλογές όταν νομίζουμε ότι εμείς ξέρουμε καλύτερα και μπορούμε μόνοι μας χωρίς τον Θεό και χωρίς τον Δημιουργό μας. Οδηγούμαστε σε ένα αδιέξοδο. Όμως όταν ο άνθρωπος καταλάβει την αθλειότητά του, καταλάβει το λάθος του και δει ότι μόνος του δεν μπορεί, πρέπει να επιστρέψει, να κοιτάξει, να βρει τη λύση στον Δημιουργό του, στον Θεό του, που είναι ο Χριστός, που είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ευχόμαστε ακόμα μια φορά μέσα από την εκπομπή μας να σας δώσαμε την απάντηση και τη λύση σε αυτό το ερώτημα. Την απάντηση και τη λύση που είναι ο Χριστός. Και ας αποκαλύψαμε για ακόμα μια φορά την αλήθεια όσον αφορά το πρόσωπό του, που δυστυχώς όπως είπαμε πολλοί προσπαθούν να διαστρεβλώσουν, πολλοί προσπαθούν να παρουσιάσουν όπως τους συμφέρει. Ο πιο εύκολος τρόπος για να μάθει κανείς την αλήθεια για τον Χριστό είναι να κοιτάξει ο ίδιος μέσα στη Γραφή, μέσα στον Άγιο Λόγο του, μέσα στην Καινή Διαθήκη. Και η εκπομπή μας αρκετές φορές στο παρελθόν έχει προσφέρει την Καινή Διαθήκη και την προσφέρουμε και σήμερα εντελώς δωρεάν σε όποιον μας το ζητήσει τηλεφωνικά ή με email ή μέσω Twitter όπως θέλετε. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας δείτε την Καινή Διαθήκη έτσι ώστε να ανακαλύψετε και να δείτε μόνοι σας το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, να γνωριστείτε, να έχετε μια προσωπική γνωριμία με τον Ιησού Χριστό. Και αυτό πραγματικά θα αλλάξει τη ζωή σας, όπως την άλλαξε και τη δική μου ζωή. Και δεν είναι λόγια αυτά που σας λέω με βάση κάποια θεωρητική διδασκαλία, αλλά είναι μια προσωπική πείρα την οποία τη μεταφέρω και σε εσάς που μας ακούτε αυτή την ώρα. Έτσι λοιπόν, ζητήστε μας την Καινή Διαθήκη στο τηλέφωνο 210-577-4686 και στο email μας apokalypse2011@hotmail.com ή στο Twitter στο όνομα apokalypse2011 και πολύ ευχαρίστως να σας τη στείλουμε για να δείτε και μόνοι σας την αλήθεια. Εδώ κάπου θα τελειώσει και η σημερινή μας εκπομπή. Μέχρι την επόμενη φορά που θα ξανασυναντηθούμε και θα είμαστε μαζί, να είστε καλά. Γεια σας.